Nodokļu sistēmai ir jāstrādā tandēmā ar pabalstu sistēmu, jo nodokļiem vien nav iespējams, daļa no šiem cilvēkiem vispār varbūt nav oficiālā nodarbinātībā un nemaz šo ienākumu nodokli nemaksā. Līdz ar to ir arī paralēli jādomā, un mēs šajā ziņojumā šo te pieminam, lai veicinātu sociālo drošības tīklu, ir jādomā par pabalstu sistēmas tālāku attīstību tajā virzienā, lai šo drošības tīklu labāk nodrošinātu tiem cilvēkiem, kas saņem vismazākos ienākumus Latvijā. Garantētā minimālā ienākuma reforma nonāca arī mūsu redzeslokā pirms vairākiem gadiem. Viņi tika aktīvi reklamēti, tika veikts ļoti liels analītiskais darbs, lai šo reformu iedzīvinātu. Diemžēl ir tā, ka tajās budžeta debatēs kaut kādā brīdī lietas, kas nesaņem atbalstu.